Meðal íþróttamanna hérlendis hefur oft verið það rætt hve illt það að ekki skuli vera til blað, helst vikublað, sem einungis væri fyrir íþróttir. Nú hafa nokkrir áhugasamir íþróttaunendur hafist handa útgáfu íþróttablaðs sem komi út hálsmónaðarlega til að byrja með. Blaðið hefur hlotið nafnið Sport og mun ekki aðeins fjallum þær íþróttagreinar sem kallaðar eru íþróttir hérlendis heldur allt sem felst í hinu erlenda nafni Sport, til dæmis flug, svifflug, kappreiðar, jafnvel skák og fleira. Við vitum að mörgum muni nafnið verða þyrnir í augum og helst vildum við hafa á blaðinu íslenskt nafn. Við viljum því skora á alla góða menn að senda okkur tillögur gott nafn á blaðið eða góða þýðingu á orðinu sport.
Svona hefst leiðari íþróttablaðsins Sports í fyrsta tölublaði þess árið 1948. Útgefendur biðast afsökunar af heiti blaðsins og óska eftir öðru betra. Það virðist ekki hafa tekist og Sport kom út með hléum undir samanafni til ársins 1960. Þetta er orðavorði og við erum Anna Sigríður Þráinsdóttir og Atli Sigþórsson. Ég rækst daginn á tímarit gamalt sem heit, og fyrsta tölublað þessa tímarit sem heitir Sport, eða Sportið, ég manum ekki alveg hvort það var.
Einmitt.
Það var frá 1949, minni mig, og þar er svona einhvers konar ritstjórnargrein í upphafi, þar sem er verið að kynna þetta nýja rit til sögunar sem átti að verið að koma all oft út, nokkur sinnum á ári allavega og fjalla íþróttir og sport. En það er alveg sérstaklega tekið fram í inngangi þessarar greinar að orðið sport sé nú kannski ekki alveg nógu íslenskt eða íslenskulegt og hann hálfpartin beðist afsökunar á því að vera að nota svona útlensku.
Já.
Og lesendum er boðið að senda inn tillögur að betra á íslenskara nafni. Svo ég fór að velta fyrir mér orðin sport.
Já.
Hversu gamalt það væri í málinu og hvers vegna það er almennt ekki viðurkennt.
Já, viðurkennt nefnilega og ekki viðurkennt sko því það er aldeilis víða í samfélaginu. Ég man nú að þegar ég ólst upp á Akureyri á sín tíma þá hétu allar íþróttuveruverslanirnar sport eitthvað sem þar voru. Og síðan sér maður þetta mikið í þegar kemur að nöfnum á sérstökum íþrótta sjónvars eða útvarstöðum og þvíinlíku. Það var þetta notað. En það er rétt þetta tekið nú kannski svona heldur ófýtna heldur en íþróttir en maður ætlar að setja sig í aðeins formlegri stellingar.
Ég get alveg sagt í það þegar þessi málfarsráðunautur sem hér talar var heldur íhaldsamari og hefur nú hérna mildast ögn með árunum. Þá sóttu íþróttamenn, fréttamenn það svolítið stíft að fá að nota orði sport.
Já.
Og ég get alveg sagt í það. Ég svona frekar staði gegn því af hérna treyðu við orðið íþróttir og íhaldsemi en eftir að hafa kynnt mér þetta orð svona nokkuð vel núna upp á síkastið, þá hugsa ég að ég verði ekki jafn stíf á meiningunni.
Nei.
Ég myndi leifa íþróttafréttamönnunum hér að nota orði sport meira í svona þætti og þátt einslög og þess áttar.
Einmitt.
Ekki það að þeim hafi beinleins verið bannaða. En...
Nei.
Og svo er það reyndar líka þannig að til dæmis hér er í fréttum og íþróttatímum, ég vil eitt talað íþróttir, svona sett almennt, en innanhúsmálið er sport.
Já, það er einmitt þannig.
Já, hérna hér tala þýðendur og fréttamenn og dagskrárgerðamenn og tæknimenn sportið.
Akkurat.
Tökumenn og aðrir.
En þá í rauninni bara merkingunni íþróttir.
Já, svona íþróttir almennt.
Já.
En þú ert búin að skoða svolítið orðið, þessi orð líka og komst að einhverjum niðurstöðum. Hvernig er það?
Já. Í sem grófustum dráttum eru þetta samheiti í íslensku. En þó eru svona merkingasviðin þurfa ekki endilega að vera alveg hins sport nær oft yfir ýmskonar útivist og tómstundir og íþróttir hefur heldur þrengst því að þetta orð íþrótt og íþróttir í fleirtölu náttúrulega en byrjum á hinu er ævafornt eldra norrænu og íslensku og öllu saman en hefur svona nokk sömu merkingu þó hún hafi aðeins færst til í í orðabók Klísbís og Guðbrands Vigfússonar frá kringum aldamótin 1800. Þá segir að til forna hafi íþrótt frekar átt við líkamlegar listir eða færðni kunnáttu, en sé þá á ritunatímanum náði þá til bókmennta líka og ýmislegs því líks, en þá samkvæmt því virðist merkingin aftur hafa færst heldur yfir á líkamlega færðni og svona, en þó er það ekkert altætt og það er talað um að hitt og þetta sé gert að mikill íþrótt og skrifað að mikill íþrótt svona, en dæmi í til dæmis fornritasafni Kaupmannahafnar Háskóla og fleiri því líku, þau sína þetta að nota um allan fjáran í fornöld. Höfuð íþrótt er ein af hinum sjö frjálsum listum sem kendar voru í háskólum á miðöldum. Það kemur mjög víða fyrir í Klementsögu Páfa. Þá til dæmis að tala um stjörnu íþrótt sem ég þekir mjög flott.
Já, er það einhver íþróttakeppni eða?
Nei, það er bara hérna það sem að þá var stjörnufræði eða, já.
En sem, skemmtilegt tvist á því er að núna getum við kannski ekki talað um stjörnu íþróttir en við getum talað um íþróttastjörnur.
Íþróttastjörnur, já, aldeilis. Fjölkingis íþrótt kemur oft fyrir líki fordritum og er þá bara átt við galdra.
Já, það kemur svolítið mikið fyrir.
Já, og það er sér færsla til dæmis í orðbók Fritzners fornorrann fjölkingis íþrótt, sko. Og dæmin það eru flott, sko, til að tala djöfulegar íþróttir á sömum stöðum þar í því sambandi. En síðan er það þessi áherslumunur núna í samtímanum á íþrótt í eintölu og íþróttum í fleirtölu.
Hver er þessi munur?
Það er, við höfum þessa hefðbundnu merkingu orðsins íþrótt sem er þá bara færni eða kunnáta í sem grófstum dróttum í hinu eða þessu, en íþróttir eigi frekar við þá líkamlega færni eða kunnáttu í samtíma merkingu.
En svo er samt sem áður í rauninni talað íþrótt í eintölu hinar þessar íþróttagreinar. Það er að tala knattspyrnu íþróttina.
Já, sannlega, sko.
Og golf íþróttina og skák íþróttina og svo framvegis í eintölu.
Já, það er alveg gert það.
Það er svona svolítil ósamkvæmni þarna.
Já.
En svo er talað frjálsar íþróttir eða frjálsíþróttir sem er fleirtala af því að það undir falla margar greinar.
Já.
Margar íþróttagreinar.
Einmitt. Mér finnst alltaf skemmtilegur, hérna, ég veit ekki hvort að á að lesa það sem merkingabært á einhvern hátt, en í íslenskri orðabók þá er undir íþrótt fyrsta merking leikni, femi, snild eða list og dæmi að gera eitthvað mikill íþrótt. Annað dæmi er síðan íþróttir venjulega flirtala og það eru kerfisbundnaræfinga til að þjálfa líkamann. Í nútímamáls orðabók eru eiginlega alveg sömu skýringar nema þeim hefur verið snúið, þá er fyrsta merking kerfisbundnar æfingar til að þjálfa líkamann, en önnur merking er leikni fimi list.
Já, einmitt, þannig að við erum svona farin að fjarlægast þennan þessa gömlu merkingu.
Já, maður ímyndir sér alltaf.
Og líkamlega, íþróttir ná eiginlega kannski meira svona yfir líkamsæfingar og líkamlega færni.
Já, mögulega, er það þannig.
Já, líkamlega færni á vissum sviðum, þessum af íþróttasviðinu í rauninni,
já.
Svo má segja.
Já.
En þú varst líka með, ef mér nú ekki gleyma orðinu sport sem var nú kveikjana þessu öll saman, varst ekki einmitt með hérna samheita orðabókina. Samheita orðabókin gefur íþrótt í eintölu upp með samheiti við hana, fimi færni hægleikur eins og þú varst múin að benda á, hind sem er að til svörst orð, kunnusta kúnstleikni, list snild, snilli, en fleirtalan. Hún á sér eitt samheiti.
Já, það er bara sport.
Já.
Þetta, já, akkurat, sko.
Það er skemmtilegt. Og orði sport sem að, hérna, málfarsáðunitur var trefur til að viðurkenna, lengi vel. Það er nú algjörlega viðurkennt sem íslenskt orð, vissulega tökur, en hver ætli upprunnið þessa orð sé, eiginlega?
Já, ég veit ekki hvort það segir eitthvað um hversu viðtekið og hérna, að einhver leiti samþýtt að er, en það til dæmis er í orðsifi bók íslenskri. Við fáum það úr dönsku, Danir...
Eins og svo margt gott.
Já, eins og svo margt gott, mikil ósköp. Í dönsku kemur það úr ensku og úr ensku úr frönsku. Þannig að þetta er talsvett ferðalag. En þetta er í ensku er þetta stytting á disport, sem er raun þýðir að flytja. og þá í merkingunni virðist vera að dreifa huganum eða hafa ofana fyrir sér sko.
Það sem ég kallað núna hérna á íslensku oft afþreying.
Nákvæmlega, já, það er það. En er í grunninn, er þetta sama orð og var það deport í ensku líka að flytja eitthvað?
Einmitt. Komið úr frönsku
já.
Í ensku, vantanlega, og þar náttúrulega hverfur þetta S í framburði í frönskunni.
Já, einmitt.
Og þannig kannski hlista yfir á tvennanhátt yfir í ensku. En það sem er skemmtilegt við þetta orð disport, hérna þessa orðmyndun, þetta eru tveir orð hlutar, dis og port.
Já.
Og svo þegar eins og oft er gert í ensku, sjaldnar í íslensku, það hangir ennþá síðasti hlutin af fyrri orðhlutanum, síðasta einingin af fyrri orðhlutanum aftana þegar að hérna, forliðurinn fellur af dis, hann fer ekki allir, hann fer bara di og eftirstendur sport.
Einmitt, þetta er alltaf merkileg stytting.
Já, þetta er mjög skemmtilegt. Og svo hefur sko orðið sport verið mjög virkt í íslensku.
Já.
Það er bara til í alls konar samsetningum, eins og þú nefndir öll fyrirtækin á Akureyri, allar íþróttabúðunar Akureyri.
Já, 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 einmitt.
Við eigum alls konar svona samsetningar, sport, val, sport, ver, sportbúðin, sport þetta og sport hitt. Og hérna þannig að það hefur verið mjög auðvelt að búa til samsett orð.
Já,
og,
mjög.
Og tala nú ekki líka lýsingar orð með því að setja viðsketti. Það er þetta að vera sportlegur.
Einmitt.
Dálítið tala, sko sportjeppi, það er orð sem að sérst oft í auðlýsingum, eða sásta tímabili oft í auðlýsingum.
Já, já.
Og hérna það er stundum, mér finnst þetta orð sportlegur mjög oft verið að nota bíla.
Já, akkurat.
En svo er líka talað bílasport og motorsport og þess að þar. Já. Og það er það annað. Það er ekki endilega sportlegi bílar, heldur orðin sem eru notuð þessar bíla íþróttir. Eða íþróttir með svona vélknúnum tækjum.
Já, akkurat.
En merkilegt að ein nýjasta íþróttin sem hefur fengið það heiti, þar notuð ekki sport og það er rafíþróttir.
Einmitt.
Þar er eitthvað ekki notuð sport.
Nei, það er rétt. Ég að gamni mínu, að því þú nefnir þetta að rafíþróttir sé ekki haft sport, þá sló ég upp ósköpunum öllum af samsettum orðum með seinni liðin sport og íþróttir og eiginlega allt sem ég sló upp kemur fyrir í meira eða minna mæli á tímarit.is í báðum útgáum, til dæmis almenningssport og almenningsíþrótt. Hins vegar voru nokkur dæmi sem bara fundust í annari hvori útgáfunni. Mér fannst skemmtilegt að gáfumanna íþrótt kemur bara fyrir þeirri mynd. Gáfumanna sport er ekki að finna.
Það er sennilega ekki nógu gáfulegt.
Nei, það er ekki nógu gáfulegt.
En hvað er eiginlega gáfumanna íþrótt?
Gáfumanna íþrótt, ég fann nú bara þrjú dæmi, ég skal viðkenna það. En þau voru höfðum skák.
Já, já, einmitt. Sem er einmitt flokkuð sem sport í þessu tímariti sport.
Já, einmitt, já, já. Það er tekið fram í á.
Já, það er nefnilega að vera að tala þá íþróttir, þessar líkamlegu æfingar og svo önnur sport.
Já.
Þar á meðal skák.
Akkurat.
Ég held engum ditt í huga að kalla skák sport nú til þess.
Nei, hún er ekki í þessum skilningi sem við leggjum held ég í það bíla til dæmis sportleg.
Nei, hún er það ekki.
Og sport þekkist í íslensku frá 19. öld, frá síðari hluta 19. aldar. Mér sýnist það vera bara svona hérna, nokkur sátt um að þar komið að fyrst fram. Og þá er það haft í rauninni útivist mikið til. Og í þeim skilningi myndi ekki ná til dæmis ná yfir skák.
Nei, einmitt.
Það er talað sportmenn. Englendingar sem koma til Íslands að skjóta hreindýr, það séu sportmenn, það er vísa til norsks landkönnuðar í lesendabriði dagblaði sem sportmanns og fleiri en þeim dúr.
Þannig að og sportveiði og sportveiðimenn, það er yfirleitt haft er það ekki fólk sem er að stunda skotveiðars sem áhugamál.
Já.
Kærum úr borginni, klæst ekki á.
eitt er það sport sem að sko, að því að þú sagðir að orðið sport kemur nú fyrst fyrir, þó að þetta tímarit hafi ekki orðið til fyrir 1949, þá var hann samt búið að nota orðið sport tölvert fram að því.
Já.
Og þegar ég var að leita á tímarit.is, þá rakst ég á ákaflega skemmtilega grein í Vísi og hún er frá árinu 1936 og hún er nýja íþrótt, golf íþróttina.
Einmitt.
Golfleik og framtíð hans hér á landi heiti greinin. Mjög áhugaverð grein, þar er nú held ég samt aðalega verið að tala golf íþrótt en ekki sport, en það rakst ég nefnilega skemmtilegt, sem að tengist þessu ekki beint, þetta er smá útúrdúr.
Já.
Að þegar að golfi kom til Íslands þá þurfti að sjálfsögðu að finna því Íslands heiti.
Nema hvað?
Nema hvað. Og þannig að Sigurður Nordal mun hafa stungið upp á því að kalla golfið kylvingu. Það er kylving og þetta orð var nota nokkrum sinnum, ég held að sé tvö eldri dæmi um það en í þessar grein.
Já.
Þannig eitthvað hefur verið reynt að koma því í umferð.
Já.
Það hefur ekki alveg náð að festa sig.
Nei.
Ég veit ekki til þess að það sé notað í golfi.
Ég hef ekki séð það fyrr.
Nei, ekki heldur. Þetta var skemmtilegt. Það er líka bara skemmtilegt með svona orð að hérna, þegar maður veit hvað það koma, hver höfundur þeirra.
Einmitt.
Það er mjög gaman. Af því að hann lagði líka til að þeir sem leikinn yfka séu kallaðir kylvingar.
Akkurat.
Og það er gert.
Já,
það einmitt. Það lifir ennþá, góðu lífi.
Einmitt.
Þannig að golvarar sem stundum eru kallaðir svo eru líka mjög mikið kallaðir kylvingar.
Já.
Og maður sér það þegar maður skoðar svona tímarit golf og hitt og þetta sem er hægt að komast í.
Já.
Á nýtinu. Þannig að það er skemmtilegt. En svo er líka í þessari ágætu grein, þar eru orðsifjar, orðsins golf, ræktar. Og þar er að það kemur fram að það sé allstaðar sagt að þetta orð golf sem er skost og þarna er sérst golf íþróttin tekið fram að hún er talin upprunnin í Skotlandi. Allstaðar sagt að það sé komið af íslenska orðinu kólfur.
Akkurat.
Sem að kylfa er auðvitað náskilt.
Já, já, já.
Líka, þannig að þessi rugg, þessi afleiðsla Sigurður Nordals er ekkit langsótt að kalla íþróttina kylvingu.
Nei.
Hann hefði nú kannski geta kallað hana kólf.
Já, einmitt.
Það stungið upp á því, en gerði það ekki. Svo hef ég nú reynd að sé einhverjar tilgátur það að orði golf sé ekki, einhverjir sé að farnir að hallast að því að golf sé ekki talið skorst, heldur ef til vill hollensta uppruna vegna þess að heimildir sambærilegan leik að hollensku séu talsvist eldri en þar skosku. Og þar er samt, heitir sáleikur, kolfen eða kolfen, sem er auðvitað bara sama orðið og kolfur.
Já, já.
Eða gerir af þrýr. Hérna, þetta er skemmtilegt. Svo veit ég náttúrulega ekkit hvað er hægt í þessum fullyrðingum og það má vel verið að þó að þögn heimildana segir okkur ekki allt.
Nei.
Við vitum ekki hversu lengi golf var stundað í Skotlandi áður en fyrstu heimildur það komum fram.
Já, þetta er enn ferðalög orða
já,
um norðurálfu.
Já, þetta var svona útúrdúr á ferðaleginu um orðið sport.
Einmitt.
Sem að er, sko, eins og þú bentir á orðið íþrótt er náttúrulega notað í öllum norrænum málunum, ídrett.
Já.
En sportur lifir þar góðu lífi líka.
Já, akkurat.
Þeim málum.
Mér langaði að því að mér þótti það á einhvern hátt viðegandi og skemmtilegt að nefna eitt dæmi annað svona gamalt dæmi sport í íslenskum blöðum og það er frá 1892, það er bókadómur sem byrtist í Þjóðólfi og hvað er hann? Jú, hann er íslenskun á sund, Jónasar Hallgrímssonar á sundreglum.
Já, sundreglum.
Já.
Nægtigals.
Akkurat. Og í þessum bókadómi sem er þrælfínn, þá segir meðal annars prestandi predikuðu í kirkjunum á móti alls konar fimmleikum innan svega sport og í skólunum þótti það þá víða jafnmikil ósvinna að sveinar æfðu sund og aðra íþróttir eins og hitt nú að þeir drekki brennivín og teki tóbak. Og þetta þykir nú bókadómara ekki vera merkileg afstaða.
Nei, þetta er eiginlega ósvinna þessi afstaða prestana.
Já.
Með orði sport, það hefur svolítið aðra nótkunamöguleika líka heldur en íþróttir. Þar sem að þessar merkingar eða merkingar svo orða skarast ekki allstaðar. Eitt af því sem að mér finnst alltaf svolítið fyndið er að taka svo til orða eitthvað sem ekki sport um eitthvað sem sé spennandi skemmtilegt eða svolítið flott að gera.
Já, einmitt.
Þetta er mikið sport. Já. Henni finnst þetta mikið sport.
Og þetta er dálítið í samhengi þessa orð sem að er frá, þekkist frá loku 19. aldar, þá er þetta gamalt orðalag, sko.
Mm.
Ég sá þarna dæmi þessa notkun frá fyrir hluta 7. áratugurins. Eitthvað sem mikið sport gera hétið þetta.
Já.
Og ég kannast mjög vel við þetta, sko.
Já, þetta hefur alveg lifað á framskur. Það er mikið sport. Ég held að ég noti þetta bara mjög oft.
Já, ég geri það nú líka.
Já. En svo er það þetta, þessi föt, það er sko alls konar sportfatnaður. Það er auðvitað til orði íþróttafatnaður og æfingafatnaður og svo er sportfatnaður. En það er ein sérstök tegund af fatnaði sem að ég man mjög vel eftir að hafa alltaf áttur ég var barn. Af því að ég var bæði sjálfviljug og látin stundum ganga í kjólum.
Já.
Þá voru á þeim tíma, þannig að einhvern tímann á 8. áratug síðustu aldar, þá voru litlar stelpur gjarnan settar í sportsokka við kjólana.
Já, já, já.
Sportsokkar og mér varst mikið sport að vera á sportsokkum.
Já, akkurat.
En það eru sérst nýháir sokkar.
Já, já. Það er eindar að því að þú nefnir þetta sportfatnað, þá er það dálítið áhugavert að elstu dæmin orðið sport í íslenskum fjölmiðlum eru úr auglýsingum á sportfatnaði.
Já, einmitt.
Og það kemur úr hérna dönsku, það er þá sportkragar eða sportkrafir, sporthúfur og sportjakkar. Sportskirtur meiri sé auglýstar á 19. öld. Í kvennablaðinu 1899 þá segir reiðfötin eru að breytast, pilsin heldur að styttast og nærskornu treyjurnar að hverfa, en í stað þeirra eru jakkar að koma upp, svipaði sportjökkum kallmanna með belti yfir. Þetta er úr tískuþættinum móðskraf í kvennablaðinu.
Já, þetta segir okkur bara mjög margt, bara alls konar.
Já,
og það líka þar á meðal að kallar hafa þarna hríð gengið í sportjökkum.
Já, einmitt.
En spurning hvort að þessir nýtísku reiðjakkar kvenna fengur líka nafni sportjakkar.
Það er aftur spurning.
Já.
Og það, ég þor ekki fullir um það.
Nei. Það er alltaf gaman að spá í uppruna orða, merkingu þeirra á notkunamöguleika. Það er líka áhugavert að skoða hvað fólk forðast oft að nota tökuorð, sem gæti mögulega stafað af ótta við gagnrýni á notkun þeirra. Aðstandendur Íþróttablaðsins Sports sáu við gagnrýninni og óskuðu eftir tillögum að íslenskara heiti á blaðið, sem virðist ekki hafa borist. Andstaða við aðkomu orð er rótgróin meðal Íslendinga. Það á einhverjum við svo kallaðar slettur, það er erlend orð sem ekki hafa verið löguð að málkerfinu. Oft hefur fólk þó horn í síðu erlendra orða þóttu hafi lagað sig alveg ágætlega að málinu og verið lengi í notkun. Oft er þá ástæðan fyrir andúðinni sú að þau séu ekki gagnsæ. Tilfellið er þó að orð verða oft ekki gagnsæ fyrir en þau eru komin í almenna notkun. Mörgum finnst nýjörðið inngilding til dæmis ógagnsætt að merkingin skiljist ekki af gerð orðsins. Þó er það að öllu leiti íslensk orðmyndun. Orðið íþrótt telst vera erðarorð í íslensku, orð sem hefur verið til frá því löngu áður en íslenska varða sérstöku tungumáli. Það er svo ógagnsætt að orðsifjafræðingum hefur ekki gengið vel að skýra það. Auk þess hefur merking þess og notkunarsvið breyst mjög mikið. Samt myndi tæpast nokkrum detta í hug að kalla það ógagnsætt orð. Það hefur orðið gagnsætt af notkuninni einni saman. Tökuorð geta líka orðið gagnsæ af samfelldri notkun. Öll sjáum við fyrir okkur viðeigandi ávexti þegar við heyrum tökuorð eins og banani eða ananas. Og þannig er það með orðið sport. Við vitum öll hvað það þýðir. Það er samheiti við orðið íþróttir og svo merkir það líka ýmislegt fleira. Þetta er eitt af þeim erlendu aðkoma orðum sem hafa komið sér vel fyrir í málinu og er orðið nógu gagnsætt til að við skiljum það jafnvel og samheitið íþróttir.
Þú varst að hlusta á Orð af orði. Tæknimaður var Lydia Grétarsdóttir. Fyrir þættinum heyrðum við lagið Keirum úr borginni með K. Óla. Að lokum skulum við heyra lagið Lax, lax, lax með Guðmundi Jónssyni. Atli og Anna kveðja.
Jú, víst ekki mér gaman að veiða lax. Ég viðurkenni það strax. En það sem mér háir, þrautin sú, er þetta sem heyrist nú.
Lax, lax, lax og aftur lax.
Þetta er kona mín.
Það eina sem þú hugsarum er bara lax.
Og hvers vegna ekki? Er við fórum í okkar brúkaupsferð, í fyrstu var glatt mitt geð, en svo gerðist konan mín æst af því að veiðistöngin var með. Hún barðist og grenjaði í taumlausri táraskúr, svo ég trillaði henni heim til múttu og breytti ferðin í veiðitúr.
Lags, lags, lags og aftur lags.
Hættu þessu röfni.
Það eina sem þú hugsarum er bara lags.
Þú gefst ekki.
Og stemmað morgun sóla lags, sérðu ekki nema lags, lags, lags.
Ég skil bara ekkert í konunni að hún skulle telja það löst þó skreppi ég út í gard og æfi á hverjum degi köst en það er bara á sumrin sem ég kem ekki meir en mánuð heim þótt margir hafi veiðið allu er ég ekki einn af þeim Ég er að reyna það alveg segði og baðkerrið þarf ég í það því er hún að þessu rausi þótt hún sleppa þar í bað í stað þess að elska manninn sinn örvan og huggan allt og sumt sem hún leggur til málana er sama gamla tuggan
Lags, lags, lags og aftur lags
Hætt þessu pípi
Það eina sem að hún særum er bara lags
Fyrir alla mér,
nei
Og víst mann ég eftir honum. Það var dagi sem ég veiti 20 punda hengin í Hofsá. Eða var dagi sem ég veiti 16 punda bleikin í Miðfjarðará. Nei, það var dagi sem ég...